Agora que tedes organizada a vosa xornada de convivencia saudable e os vosos stands, ides poñela en práctica entre vós para detectar se é viable a súa realización coas familias. Organizados diferentes stands no espazo que decidistes e, entre os grupos, probade cada un deles. Unha vez feito isto, cubrida a lista de guía de observación que tedes a continuación para comprobar que todo está listo. Se detectades cousas a mellorar, este é o momento de facer reaxustes ou modificacións.